Presentamos unha moción en abril para recuperar os lavadoiros que hai en Narón, que son moitos, para que se convertan en centros de memoria etnográfica. Xa presentaramos unha moción en 2023 para que se tuvera conta dos lavadoiros e fontes que estaban en mal estado. 3 anos despois, e de seren aprobada, están aínda peor. Pero o que pedimos non é que só limpen, sino que recoñezan que a través dos lavadoiros o que hai é unha memoria de mulleres que ían a traballar alí e que tiñan un espazo onde poder tamén conversar ou contar as súas historias. En unha parte da nosa historia popular está arredor deses lavadoiros e o que pedimos é que o Concello se poña mans á obra para recuperalos e que aparte que valga de indemnización cultural.